Ya.
Ya.
Ngobrol-ngobrol.
Iya. Chill aja deh.
Ntar ya, buka contekan dulu. Aduh. Ya, jadi selamat malam. Ini udah direkam by the way.
Oh gitu.
Ya. Jadi ya ya sudah. Garing.
Terus.
Nah, jadi ya selamat malam kembali lagi di cas-casan loh ini.
Jadi bacanya cas-casan.
Nggak tahu sih bacanya gimana, kayak asal aja bikin cas-casan mungkin. Cas-casan gitu lah, apa yang enak. Ya, pada malam hari ini kita bersama Mas Tito.
Oleh.
Mungkin mau perkenalan singkat dulu Mas Tito? Monggo.
Boleh. Hai, gua Cipto. Dari mana ya? Dari Ekuator. Dari Agi. Dari Agate.
Wis.
Ya, semua sih enggak tahu deh. Ya,
itu gitu, udah ya. Boleh di announce tuh dari Agate. Atau
udah.
Ah, nice, nice.
Mas Kator udah lihat gua semua gimana?
Iya juga sih. Siapa tahu orang lain enggak tahu dan enggak boleh tahu ya. Oke, oke. Nice, nice. Sekarang belakang lagi sibuknya apa? Ya mungkin bisa sharing-sharing.
Macam-macam sih. Jadi pertama, seperti yang lu, tadi gue bilang, gue ada di tiga tempat. Jadi tiga-tiganya sibuk sih Alan. Di Ekuator, kita bentar lagi mau rilis Celestian Tales Realms Beyond. Sorry ya, kita delay lama banget soalnya. Salah gue sih. kayaknya mau rilis bentar lagi. Harusnya tahun ini, mungkin pertengahan tahun kalau sukses, kalau lancar. Di Agi, gue lagi sibuk. Actually gue udah mulai mau hiatus tapi masih sibuk. Terakhir ini gue ngurusin ada kemungkinan mau bikin co-working space di
nice, nice.
Bandung, sama kemarin jadi narasumber buat bantuin PK bikin program insentif buat permodalan. Lalu di Agate gue lagi ada project yang tadi gue baru ngesan nge-share, kayaknya lagi rekrutmen, kalau ada yang mau ngecek
silakan. Boleh juga,
requirement-nya lumayan sih, tapi siapa tahu ada yang lolos.
Nice, nice. Tapi mungkin balik yang pertama lagi, tadi kan udah sharing-sharing masalah sales centers, kelihatannya ngaret kan, kayak boleh cerita itu nggak, kayak kenapa kira-kira ngaret?
Macam-macam sih, kayak problem. Terutama karena kita kebanyakan eksplorasi. Misalnya kita sempat explore, mikir bahwa pakai frame by frame tuh nggak efektif, nggak efisien. Walaupun tampangnya bagus, tapi effortnya banyak banget. Jadi kita coba explore bikin pakai spine.
Oh, nice.
Tapi setelah 3 atau 4 bulan, kita menyadari bahwa kita nggak punya skill bikin spine. Hasilnya tuh nggak pernah sesuai dengan harapan. Selalu lebih jelek daripada frame by frame.
Tapi kalau misalnya yang pakai spine ini, sekarang pixel art lagi atau gimana?
Pixel art lagi.
Tapi spine?
Tapi spine. Makanya nggak bisa kan?
Hmm.
Soalnya salah satu hal yang kita dulu jual atau yang kita janjiin dulu kan kita Kickstarter ya, dan yang kita janjiin adalah kita mau feel-nya feel pixel art. Kita nggak bisa pixel art, kita nggak bisa spine tanpa pixel art, itu udah nggak mungkin. Jadi harus pixel art dan harus spine, dan it doesn't work. Dan kita ngabisin waktu 3 atau 4 bulan cuma buat riset itu doang, dan akhirnya memutuskan bahwa ini nggak bagus, buang aja semuanya, kita mulai lagi dari mula, try by try, misalnya itu. Habis itu kita misalnya nyoba, kita ada bikin trailer atau bikin opening movie. Terus dulunya kita kan outsource, kita sekarang pengen bikin sendiri. Terus sekarang gak jelas siapa yang bagusnya gimana, jadi ini aja, mendingan semua artis bikin bagian sendiri-sendiri. Tapi jadinya seluruh trailernya itu asal jadi beda-beda. Walaupun mencoba mengarahkan satu tempat ke salah satu artis atau ke salah satu style, tapi nggak bisa ngikutin. Kita juga, itu sebenarnya salah satu metode buat kita nyari apakah ada di antara artis-artis ini yang somehow bisa jadi lead, atau jawabannya enggak. Itu juga another 3 bulan terbuang untuk eksplorasi. Jadi kita sebenarnya banyak buang duit sih basically, sama buang waktu. Di satu sisi, of course wasted ya, tapi gue rasa perlu sih, somehow setiap tim ada fase eksplorasi gitu. Soalnya kalau enggak, kayak stuck di ngelakuin hal yang sama terus kan. Jadi kalau dilihat bagusnya sih gitu, tapi ya ngaret.
Oke. Tapi emang sekarang kondisinya enggak ada lead artisnya atau gimana biasanya?
Oh, kita emang enggak pernah ada lead apapun. Jadi di Ekuator itu 8 orang, tiap orang punya pegang bagian masing-masing, tiap orang bertanggung jawab atas bagian masing-masing, dan mereka jalan sendiri. Jadi misalnya artis A bagiannya pixel art, bagian artis B bagiannya environment, artis C environment tapi gedung. Ya udah mereka nggak saling tabrakan.
Tapi kalau misalnya nggak ada leadnya kayak sekarang quality assurance-nya gimana biasanya? Kayak apa yang menentukan ini sudah beres atau belum beres perlu di fix lagi?
Mostly sebenarnya, well, yang bisa dibilang lead kalau menentukan gitu mungkin gue sih. Tapi biasanya gue menyerahkan untuk pada artisnya bahwa kenapa ini nggak oke, supaya menyadari sendiri bahwa ini sama quality standard yang kita punya di game ini, yang lain ini dulu bandingannya sebelahan misalnya. Nggak sama kan, nggak samanya karena ini karena itu, harus lebih objektif maybe ya. Karena gue nggak bisa gambar, gue nggak bisa programming, gue sebenarnya nggak bisa apa-apa, jadi itu membuat gue lebih objektif sih, karena gue nggak terikat pada style apapun. Gitu. Hopefully ya, pada kenyataannya jadi kerjaan gue terlalu banyak kalau ya gitu.
nice tadi apa lagi ya.
Oke. Apalagi ya.
Nah ini tadi ada mungkin sekalian segue dikit, kayak ini ada pertanyaan dari Mas Roni nih.
Kayaknya kan, Roni nanya banyak.
Iya, oh udah baca?
Kayaknya gue sempet lihat, tapi nggak baca semua sih.
Iya, kayak Sales and Tales ini kan sudah hampir 3 tahun nih kan sebenarnya. Kayak sebelumnya di yang Old North nih, kayak top 5 country usernya di mana aja sih sebenarnya yang kemarin?
Kita nomor 1 dari Amerika. Nomor 2 sampai 5 dari Eropa, kalau nggak salah Rusia salah satunya. Gue nggak tahu hitungannya Rusia itu termasuk Eropa atau nggak, gue assume ya. Tapi anyway, 2 sampai 5 itu dari Eropa, jadi kalau nggak salah Prancis, Jerman, Rusia, sama apa gitu, lagi lupa. Ya gitu, jadi Indonesia nggak ada sama sekali.
Tapi itu udah sesuai target market dari awal?
Sejujurnya, pada awal kita bikin Old North, kita sebenarnya nggak tahu target market siapa. Kita cuma tahu pasti Western market, kita nggak tahu Europe atau US. Karena jawabannya US, dan jauh banget lagi. Jadi gitu. Roni udah mau rilis ya.
Yang mana?
Terus.
Tapi kemarin belum ada multilanguage si Sales and Tales, atau sudah? Karena ini pertanyaan, apakah ada rencana membuat multilanguage?
Nggak ada. Jawabannya mungkin ada, tapi kayaknya susah. Soalnya Sales and Tales itu yang dijual adalah dialog dan naratif. Dan di satu game itu ada 75.000 kata. Jadi harga untuk localization itu mahal banget. Dan untuk sebuah game yang udah agak lama, dan menurut kita kualitasnya juga nggak bagus-bagus sama. Terus ya, harusnya gitu ya. Tiap tahun merasa harus lebih bagus. Menurut kita kualitasnya nggak bagus-bagus amat. Jadi kita nggak yakin apakah localization itu worth it.
Gitu. Tapi works kayak ke Prancis dan lain sebagainya.
Kan kita cuma bahasa Inggris. Toh udah ada yang beli juga. Nggak banyak sih, tapi ya ada juga. Nah, kita nggak yakin apakah spend 75.000 kata tuh banyak loh. Kalau bisa $7,500 atau mungkin $10,000 gitu, cuman buat localization doang, belum termasuk marketing di negara yang ditarget. Apakah kita akan dapat duit itu balik? Gue nggak yakin sih. Jadi gitu sih jawabannya.
Okay.
Mungkin buat game yang jumlah katanya nggak sebanyak itu mungkin lebih make sense.
Ya itu yang kemarin sempat ada orang yang dari US yang double check lagi, itunya masih di
masih
di
itu buat Realms Beyond, buat yang kedua.
Oh.
Di yang pertama kita nggak pakai dia. Dan salah satu feedback yang utamanya adalah bahwa game ini fokusnya naratif, tapi dialognya sama kalimatnya itu banyak yang terasa bahwa ditulis sama orang asing. Itu yang bikin kita merasa, oh ya mungkin kita saatnya punya punya orang buat nge-revisi semuanya.
Tapi itu hoki juga ya kebetulan temunya atau
nyari? Enggak, dia sebenarnya dia fans Celestian Tales. Jadi dia pertama ngubungin gue karena bahwa menurut gue game ini bisa diimprove nih, bagian ini. Kebetulan gue punya background di legal dan ini, jadi gue ngerti kalimat-kalimatnya, strukturnya gimana. Coba gue bantuin deh. Akhirnya karena dia bantuinnya banyak, gimana kalau kita hire aja sekalian di Trans Beyond. Gitu. Jadi sebenarnya dia fans mulainya ya. Jadi lucu juga soalnya dia believe sama projectnya. Dan dia believe sama Equator overall. Jadi oke lah. Gitu. Biasanya abis ini Yodi bilang nice nice.
Iya, yeah, nice. Tertebak. Polanya habis.
Standar.
By the way, kalau misalnya Mas Tito mau nanya juga gak masalah ya. Kayak ini double way conversation, gak cuma interview dong. Jadi kalau misalnya ada topik yang lagi mau diomongin juga, ya boleh-boleh aja.
Topik yang mau gue omongin, tapi tanya ke pendengar atau ke lu ya?
Ke gue.
Oke. Okay. Oke. Okay. Apa ya?
Kalau nggak ada, ya ntar aja. By the way, ini untuk podcast kali ini, kita tidak numpang di Monkey Melody. Karena kebetulan tiba-tiba tidak bisa. Tidak ada uang. Nah, cuman sekarang kita dipinjemin alat sama teman yang punya podcast juga. Jadi, mungkin di shout out juga, ada namanya Segwecast. Segwecast. Apa ya, dia nggak ada ininya. Ada.
Terus shout out-nya gimana?
Ya, weh. Tapi keren sih kayak, sebenarnya kayak salah satu hal yang nge-trigger gue pengen bikin ginian juga gara-gara ngeliat, oh ada teman-teman juga yang bikin podcast gitu. Terus bahasannya juga menarik. Dia banyak kan bahasannya kayak pop culture gitu sih. Kayak anime, manga, game juga kadang-kadang dibahas. Dia kadang-kadang streaming juga, bukan streaming sih. Kayak lebih rekaman sama main. Jadi kalau misalnya tertarik, sebenarnya diajak kolaborasi menarik sih.
Mungkin. Nanti mungkin kalau kita udah jalan ke working space, kita bisa bikin program lebih sering.
Nice, nice. Tapi, ya, masih ada nyambung sih. Jadi, co-working space gimana?
Oh iya, mungkin yang pada belum tahu, Agi sedang merencanakan mau bikin co-working space di Bandung. Saat ini, lokasi yang paling potensial di Click Square, dulunya B-Mall. Mungkin kalau ada yang punya pengalaman kurang baik dengan Square, mohon maaf. si siapa namanya, si manajemennya baru ganti Januari ini, jadi hopefully lebih baik. Anyway, lokasinya di Click Square lantai 5. Rencananya di sana bakal ada 32 meja buat dipakai kerja. 24 diantaranya ada workstation yang lumayan oke lah. Gue yakin lebih bagus daripada PC lu pada, mostly. Kecuali punya GTX 1080, nah gitu, kita enggak sih. Itu cuma 1070, sama iMac. Tapi enggak gratis. Ada beberapa persyaratan, yang terutama adalah pertama, lu mesti jadi anggota AGI. Pendaftaran akan dibuka dalam minggu depan, I guess. Gue actually enggak tahu, soalnya bukan gue yang ngurus.
Karena bilang 1-2 minggu lagi enggak tahu, kurang yakin.
Tanya Adam yang punya Arsanesia, tanya Lee. Sama yang pertama itu lo harus jadi anggota AGI. Yang kedua dia nggak gratis, jadi lo mesti bayar. Tapi harganya udah kita diskusiin sama anggota-anggota GDB. Sebenarnya harga yang gue ajuin pertama kali terlalu murah gitu ya, jadi gue naikin malahan aneh banget ya. Tapi basically cukup murah untuk dibilang terlalu murah gitu aja.
Dan masih murah lagi.
Iya, masih oke. Okay. Kayak lu mau gimana pun juga, lu hitung sewa kantor, lu gak akan nemu yang semurah itu. Jangan bandingin sama co-working space pada umumnya, karena ini harganya setengahnya aja gak nyampe biasanya sih. Plus, alat-alatnya juga bagus. Kalau butuh Wacom, kalau butuh, ya gak Sintiq sih. Ada Wacom, ada headset yang main oke. Ada testing device, kita punya banyak smartphone buat dipake.
Tapi so far progresnya gimana? Kayak sekarang lagi di nunggu backdraft dong berarti?
Sekarang lagi tahap verifikasi. Jadi AGI, buat yang nggak tahu, AGI itu non-profit. Dan kita, cash flow kita so minimalis lah. Kita sengaja nggak punya duit banyak-banyak untuk supaya nggak dimanfaatkan. Untuk program ini kita kerjasama backdraft untuk pengadaan barang. Mereka lagi dalam tahap verifikasi bahwa semua barang yang dipakai beneran butuh dan bukan mau ditilep gitu. Basically gitu sih, lagi tahap itu. Pengumuman tentang jadi apa enggaknya, lolos apa enggaknya, kapan terjadinya, kita asumsi sih kayaknya sekitaran Mei.
2 bulan lagi?
Sebulan lagi. Sebulan lagi tuh kira-kira akan ada keputusan apakah proyeknya jalan apa enggak programnya. Habis itu biasanya lumayan cepat sampai barang-barangnya datang, tapi ada proses renovasi ruangan dulu yang gue nggak tahu berapa lama. Jadi kalau ada yang nanya kapan bisa mulai dipakai, jawabannya gue nggak tahu. Tapi mungkin assume awal kuartal 3, jadi berarti setelah Juni kayaknya bisa sih. Hopefully ya.
Kalau lancar, didoakan supaya lancar.
Sip, 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 sip.
Nah ini ngomong-ngomong masalah urusan si coworking space ini kan sebenarnya Mas Tito ngurusnya atas nama Agi kan sebenarnya.
Yeah.
Nah kayak gimana sih kayak sekarang pengalamannya kayak kerja di Agi di Ekuator dan sekarang nambah lagi malah tanggung jawabnya dia ganti kayak yeah. Ngejaga lagi gimana?
Sebenarnya diawali dengan kesadaran bahwa di game industry ini orangnya terlalu sedikit. Gue nggak kayak menyombong ya, tapi kayak maksud gue orang yang bisa diminta untuk ngerjain hal-hal yang kayak gitu tuh nggak banyak. Jadi terpaksa atas kesadaran bahwa ini ada suatu inisiatif yang gue believe, tapi nggak ada lagi kalau bukan gue siapa. Jadi ya gitulah, mungkin nggak, bukan contoh yang baik sih, tapi ya kayak gitu. Gimana ngejagelnya, gue rasa agak susah sih memang. In the end jawabannya adalah lo sacrifice waktu pribadi lo. Unfortunately jawabannya gitu, soalnya kayak emang banyak banget aja yang mesti dikerjain. Oke, gue tadinya gue cuma pegang Ekuator sama Agi. Dan itu Ekuatornya mulai kurang kepegang gitu. Karena gue terlalu fokus di Agi. Oke, jadi sekarang karena udah ada Agate, gue mau mulai hiatus dari Agi dan fokus di bikin barang lagi gitu.
Nice.
Sebenarnya gue lebih suka bikin sih daripada memanage.
Tapi ngomong-ngomong soal lebih suka bikin ini, sekarang kan di tim Mas Tito kan sebenarnya ngemain yang di yang job desk utamanya kan nge untuk ngurusin story-nya kan. Dan sebenarnya enggak, gue gak tau gimana ngomongnya ya. Gimana ngomongnya?
Enggak banyak gitu yang dikerjain. Atau
kayak sekarang selain itu kan sebenarnya banyak urusan kayak manajerial dan sebagainya, itu kan sebenarnya urusan yang Daniel Mas Tito juga kan sekarang.
Betul.
Nah, kayak ada gak sih feeling bahwa dari yang tadi Mas Yuto bilang bahwa sebenarnya gue lebih pingin ngebikin nih, kayak gak pingin ngurusin yang gini-giniannya. Kayak
emang kalau Ekuator lucu sih, soalnya karena gue udah ngurusin ini sekian lama, kayak ngurusin manajerial itu gak terasa lagi. Jadi kayak udah ya udah tahu gitu, setiap bulan butuh ini, gak banyak aneh-aneh. Dan kayak gue bisa fokus bikin. Kalau di Agate belum kerasa soalnya gue masih sendiri. Lagi-lagi gue buka opening. Ya, gitu lah.
Tapi opening ini yang dicari apa? Sekalian promosi aja.
Oh iya, gue cari konsep artis. Pertama, minimal 4 tahun. Kalau bisa udah pernah bikin IP sendiri. Khususnya IP yang berhubungan sama cultural aspects.
Oh, nice.
Terus bisa punya visual yang distinguishable. Jadi, kalau jawabannya gini, kalau lu bisa bilang art style lu anime atau art style lu western, itu berarti lu gak cocok.
Oh.
Jadi harus suatu art style yang tidak bisa di-define ini style apa. Itu yang kita cari. Ya bukan impresionis sih, tapi maksud gue kayak
kubisme.
Ya.
Pixel art basically.
Nanti Picasso.
Picasso. Ini ya. Semuanya keren, who knows.
Juga sih, tapi project yang gue pegang di Agate itu harus poin utamanya adalah visual, dalam segi visual harus tidak bisa di-define di satu kategori. Sehingga tujuannya sebenarnya basically karena kita nggak mau di-compare. Kalau kita misalnya ambil realis, kita bisa di-define atau bisa di-compare sama The Witcher 3 lebih bagus, iya lebih bagus. Apa kalau kita bikin kartun, misalnya agak kartun yang warnanya terang dan kayak jelas arah kartun barat gitu. Overwatch lebih bagus ya, lebih bagus Blizzard.
Okay.
Atau anime lebih bagus ya, apa kalau kita anime misalnya Persona 5 lebih bagus ya, Persona 5 cuy.
Oh.
Kita butuh sesuatu art style yang tidak bisa dibandingkan.
Tapi ini decision making-nya ini yang pertama berarti, ini salah satu top priority di project yang sekarang nih.
Timnya cuma gue sendiri, jadi ya. Saat ini concern utama gue adalah meng-hire orang yang tepat dan research tentang proyek ini ke depannya bentuknya kayak apa. Secara visual, secara naratif, secara world building, sebenarnya apa sih yang mau ditunjukin, apa core dari game ini, gitu sih. Itu yang lagi dilakuin dalam 5 atau 6 bulan ke depan. 5.
Nice, nice. Berarti berangkatnya dari visual dan story ya berarti ya?
Iya, kita project ini lumayan besar, tapi on the other hand nggak cukup besar untuk dibandingin sama project-project yang luar. Jadi daripada kita mencoba membuat sesuatu yang totally baru, yang berisiko besar, kita prefer untuk bet sebanyak-banyaknya di satu aspek doang, which is aspek art. Yang kita kita merasa bahwa di talent Indonesia itu paling visible. Karena di art kita bisa ngambil dari industri yang udah relatively mature, misalnya komik atau industri musik gitu. Orang-orangnya levelnya udah lebih tinggi. Kalau kita misalnya mau bikin mekanik baru gitu. Game mekanik kan sangat terikat sama industri game. Padahal industri game masih muda dan orang-orangnya masih ya gak terlalu oke lah. Sehebat-hebatnya juga gak oke-oke banget dibanding di luar gitu. Tapi kalau komik, kalau musik, kita udah bisa compare sama yang luar. Jadi kita mendingan main di sana daripada nyoba sesuatu yang kita gak ahli. Gitu sih sebenernya.
Nah tapi ngomong-ngomong mekanik nih, kayak tadi kan dibilang kan kita industri masih muda dan kayak nyari orang jago di kayak misalnya yang hal-hal spesifik untuk game susah. Nah tapi kalau misalnya kita tidak pernah nyoba, kayak kapan kita bisa punya orang-orang yang memang spesifik jago di sini?
Okay. Jawabannya ada dua, metodenya ada dua sebenarnya. Pertama, lu nyoba terus dan gagal berkali-kali, habis itu lama-lama jadi jago. Of course, masalah dengan metode ini adalah lu punya duit apa enggak gitu. Soalnya lu harus punya spare untuk gagal kan. Dan gagal selalu butuh duit, butuh waktu, lu punya resource itu enggak. Pilihan lainnya adalah lu hire orang yang udah ahli, mungkin dari luar, untuk ngerjain suatu project barengan, dan lu belajar dari dia. Sebanyak-banyaknya orang belajar dari dia. Jadi bisa lebih cepat daripada nyoba-nyobain sendiri. Gitu. Jadi metode ada dua. Of course, problem yang kedua adalah lu punya resource gak buat hire dia. Jadi dua-duanya butuh.
Masalah butuh duit, ujungnya duit.
Ujung-ujungnya mungkin gak selalu duit sih, tapi pasti waktu. Jadi kayak, dan waktu kan sama dengan duit gitu. Jadi sebenarnya in the end, ini masalah tentang lu mau yang lama tapi nyicil. Dengan lu coba-coba sendiri, itu kan butuh waktu lebih lama. Mungkin bayar, mungkin lebih murah, tapi mungkin gak lebih murah sih. Tapi kan lu bayarnya dikit-dikit. Lalu bocor pelan-pelan. Atau lu bocor gede, tapi lu lebih cepat. Pilihannya itu sih. Basically, di Indonesia, sementok-mentoknya orang jago mekanik tuh paling siapa? Mungkin anak-anak Toke gitu, mungkin Chris. Atau mungkin Fandri dari Mainsphere. Tapi coba kalau gak dua, paling mentok-mentok bisa sebut orang tiga lah, mungkin lima lah mentok. Udah, gak ada lagi ya. Jadi gitu sih. Emang agak susah. Terus kok sedih gitu ya?
Sad
face.
Nice.
Kalau di tempat lo, yang ngurus mekanik siapa ya?
Gue.
Terus menurut lo cukup bagus nggak?
Kalau dari pengalaman, masalahnya gue sebenarnya cukup pede sih. Cuman yang jadi masalah adalah gue selalu bagusnya tuh di game jam. Maksudnya gue tidak pernah bisa nge-scale up mekanik ini sampai nge-extend gameplay yang lama gitu loh. Dan kalau misalnya cuman untuk game jam doang, gue bisa explore itu kayak, oh ini dihabisin. Tapi kalau misalnya di luar itu yang scope-nya gede, gue belum pernah. Makanya kayak gue sekarang juga tertarik untuk nge-handle project yang lumayan gede, tujuannya itu juga sih. Kalau misalnya gue main di skill-skill kecil doang, kayak gue gak pernah punya pengalaman nge-scale up mekanik gitu. Kayak gimana nge-carry ini sampai.
Terus lu benchmark untuk menyadari bahwa mekanik lu bagus atau enggak dari mana biasanya?
Ya lihat orang-orang main game-nya sih kayak
sopar sebenarnya kayak market research ya.
Sopar kalau game jam tuh nggak tahu sih, kayak gue merasa banyak game jam yang cukup berhasil lah kayak dilihat dari orangnya yang paling ramai yang mana. Wis, bukan sombong ya, tapi kayak
sombong.
Paling ramai yang mana ya itu. By the way, Mas itu nggak pernah tertarik ikutan game jam macam-macam?
Enggak, soalnya gue
nggak ada waktu.
Bukan, sebenarnya bukan nggak ada waktu sih. Selalu lo, ya buktinya gue megang banyak banget ya. Selalu lo sebenarnya punya waktu untuk sesuatu. Cuman sebenarnya alasan gue nggak private game itu gampang aja, gue kan nggak bisa apa-apa. Gue nggak bisa art, gue nggak bisa programming, gue cuma bisa basically yang gue bisa adalah nyuruh-nyuruh orang gitu. Jadi kayak buat apa gue ikut main, kasihan yang lain gitu. Gue cuma beban gitu. Gue cuma datang habis itu kayak gue nyuruh orang ngapain terus kayak ya mendingan gue nggak usah deh.
Tapi kemarin aku juga di ini level up KL kan gue ikut game-game kan, kayak daftar sebagai game designer gitu kan, ya isinya nyuruh-nyuruh orang dong. Kayak gini ya cuma koordinasi dong.
Iya, jadi kayak gue ngerasa nggak enak sih kayak I mean game-game kan sebenarnya waktunya orang bikin sesuatu. Tapi gue khawatir kalau gue ikutan sebagai orang yang cuma bisa itu doang gitu. Apalagi kalau naratif kan agak ribet ya, kalau apa spesialisasi gue kan di naratif. Menyampaikan itu dalam 48 jam itu nggak semudah itu gitu biasanya. Lo akan stuck di either, kalau mau pakai kelebihan gue, lo akan stuck di visual novel yang sebenarnya nggak sama sekali nggak baru gitu, atau di sesuatu yang sangat simple sehingga misalnya lo programmer atau artis biasanya nggak bisa terlalu ngapa-ngapain. Jadi itu sih sebenarnya gue basically dalam satu kalimat basically gue nggak pernah ikut game jam karena gue merasa gue beban gitu aja sebenarnya.
Tapi ini poin menarik, mumpung lagi disinggung juga. Tadi kan Mas Yuto bilang masalah, ya karena Mas Yuto fokusnya di naratif, berarti kan scope, bukan scope sih, kayak variasi game yang bisa keluar dari situ kan segitu-segitu aja jadinya. Ini gara-gara game jam kan. Tapi kalau misalnya untuk di production sendiri, kayak di Equator, gimana? Kayak Mas Yuto melihat ke depannya, apakah Equator jadi bakal, gameplaynya bakal fokus di naratif terus, atau gimana?
Sebenarnya emang asal mulanya Equator pengen bikin sesuatu yang seenggaknya ada story-nya. Jadi kita nggak, Equator visinya nggak akan pernah bikin game kayak BG World gitu, misalnya. Atau Flappy Bird gitu. Tapi kayak sebenarnya gue percaya bahwa cerita tuh bisa dibawa dalam medium apa aja sih. Jadi kayak Angry Bird gitu, itu masih ada story-nya. Tapi Flappy nggak ada, terlalu jauh gitu, terlalu simple. Tapi maksudnya sesimple Angry Bird gitu, itu masih bisa. Atau Fruit Ninja gitu, itu masih ada lah sedikit yang bisa lu masukin di situ. Kita akan selalu bikin suatu game yang seminimal-minimalnya ada meaning-nya lah. Soalnya belief utamanya Equator adalah kalau gameplay itu bagus, sebagus-bagusnya, itu bisa, selalu bisa lebih baik. Tapi kalau naratif, nggak ada yang bisa bilang, maksudnya ada naratif itu lebih sulit untuk dibilang lebih baik. Sehingga biasanya yang nyangkut di orang itu lebih banyak story daripada mechanics. Umumnya yang gue lihat ya. Jadi kayak, misalnya lu sangat impressed dengan Child of Light gitu, atau misalnya sama Ori and the Blind Forest. Sebenarnya gue believe untuk game-game kayak gitu yang bikin orang ingat banget itu bukan mekaniknya sendiri sebenarnya, tapi overall dunianya, cara dia menyampaikannya dari visual, tentang cerita yang dibawain sama si karakter yang pergi atau gimana. Jadi well, gue yakin ada orang-orang yang gak setuju sih, tapi kalau gue merasa bahwa poin utama yang bikin orang ingat sama sebuah produk itu ceritanya. Itu termasuk dari gak cuma games, produk yang konvensional juga gitu kok. Misalnya gini, ya ini standar lah ya, tapi ini lumayan standar, tapi gini, sebelum ada Steve
lumayan
Jobs
standar tuh.
Sebelum ada Steve Jobs, Apple tuh biasa-biasa aja. Tapi sejak ada Steve Jobs dan dia jualan bahwa Steve Jobs tuh keren loh. Steve Jobs tuh kayak genius dalam mendesain, terus dia punya masa lalu ini, dia sebenarnya mengalami kesulitan ini itu. Jadi produk Apple itu menjual story-nya Steve Jobs, padahal bukan game. Jadi gue rasa gitu sih.
Tapi kalau misalnya ternyata emang yang dirasa hal yang buat orang yang diingat utama oleh orang itu ada story-nya, kayak kenapa memutuskan untuk buat game gitu, kayak misalnya kan story tadi seperti disinggung bisa disampaikan dalam berbagai media juga kan. Kayak kenapa harus lewat game kalau misalnya dari sudut pandang
waktu itu. Menurut gue game itu satu-satunya media yang gak bisa, yang bisa ngebikin orang gak boleh maju kalau lu gak beraktivitas, seperti kan. Jadi satu-satunya media yang memaksa penggunanya untuk aktif. Kalau lu baca buku atau lu nonton film atau lu dengar musik, lu menerima input. Tapi game itu satu-satunya media yang mengharuskan lu untuk menginput sesuatu. Kalau nggak gamenya, kalau nggak ceritanya nggak lanjut. Dan experience itu nggak bisa disimulate di media lain. Menurut gue itu kelebihannya game, dan menurut gue itu yang bikin game sebagai media untuk menyampaikan naratif itu lebih jauh lebih superior dibanding media lainnya.
Karena dia harus,
karena lu sebagai player, lu harus masuk ke dalam situ gitu. Harus memberi input, nggak cuma terima. Gitu sih.
Okay. Boleh juga. Ngomong-ngomong masalah game naratif, belakangan main game apa? Yang naratifnya bagus.
Divinity Original Sin
2.
Overwatch.
Overwatch ada naratifnya.
Oh, banyak loh.
Ah, iya.
Banyak. Jadi setiap karakter di Overwatch itu, karakter desainnya itu based on something, dan lu bisa kayak menyadari bahwa misalnya kenapa ini, dan ini fakta ya, banyak orang yang suka Overwatch tapi nggak pernah main gamenya. Karena jawabannya, karena mereka bisa relate dengan karakternya. Mereka tahu dia masa lalunya gimana, orang ini kenapa dia likable, kenapa karakter ini kayak bisa, oh, karakter ini gua banget gitu, itu salah satu alasan kenapa Overwatch bisa booming, karena menurut gua, karena pertama dia misalnya castnya sengaja dipilih diverse, dari berbagai ras, dari berbagai bentuk badan, itu semua untuk supaya ada inclusivity, dan setiap karakternya itu punya story, background story, nggak cuma karakter aja.
Nice.
Dan kan mereka suka bikin komik, sekarang ada suka ada event yang nunjukin masa lalunya mereka, kayak mission dari masa lalu atau gitu-gitu, jadi banyak yang bisa lo ambil dari Overwatch.
Tapi kalau misalnya sekarang si Cersei and Tails arahannya lebih kemana ya? Kayak lebih mengutamakan settingnya, storynya, atau karakternya?
Gue rasa story, semua aspek-aspek itu nyambung ya. Jadi kayak lo nggak bisa ini, lo nggak bisa bikin karakter yang kuat tanpa dunia yang kuat. Kayak kenapa karakter ini harus atau kenapa apa yang dilakuin karakter ini penting? Kepentingannya itu datang dari kenapa dunianya apa ya, bagaimana dunia ini bergerak gitu, tau gak sih? Misalnya aturan-aturan di situ, atau kayak culture-nya. Jadi hal yang dilakukan itu, jadi kalau dilihat gitu aja gak bagus, biasa aja, tapi secara relatif terhadap dunianya jadi wah gitu. Ya misalnya gitu. Dan cerita tanpa karakter yang kuat kan juga gak ada ya. Jadi kayak pretty weird sih. Jadi gak bisa dipisahin sih, menurut gue sih.
Belakang dapat waktu main dari mana biasanya? Pertanyaan wajib setiap.
Jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama gue colongan di Agate.
Wah, penjahat.
Internetnya bagus. Gue tadi download Divinity Original Sin 2 7 MB per second. Cihuy.
Wah, ya.
Atau gue main di biasanya di atas jam 9 sih. Main paling sejam sehari. Ya gitu. Dan lucu juga sih, karena menurut gue kayak main game tuh udah gak jadi hobi.
Nice.
Soalnya main game tuh kerasa kayak kerjaan.
Yeah.
You know?
Yeah.
Kayak ada suatu titik dimana saat hobi lu jadi kerjaan, kerjaan lu adalah hobi lu gitu. Hobi lu jadi kerjaan, ngerti gak? Kayak lu main, hobi gue bikin game. Jadi kalau gue pulang, gue mau bikin game lagi, tapi yang lain, yaitu game Equator. Pulang dari Agate, gue pengen lakuin sesuatu yang asik, gitu. Apa ya? Bikin game Equator. It kind of weird. Dan kalaupun gue main game gitu, main misalnya Divinity atau kayak Overwatch, di tengah-tengah gue main, gue pasti menyadari bahwa, oh ini lucu juga ya. Jadi kayak, gak 100% for fun lagi gitu. Which sebenarnya kind of weird juga sih, karena gue tetap enjoy. Ada sensasi
gitu. Iya. Yeah.
Tapi gue melihat, mungkin gue sih.
Tapi nggak juga sih, kayak gue melihat itu banyak di mana-mana itu. Terutama untuk orang-orang yang top level di setiap studio kayaknya pada ke arah situ semua, iya nggak sih?
mungkin jawabannya ada macam-macam sih. Mungkin karena mereka antara A, mereka karena mereka top level, mereka jadi sangat terikat sama kerjaannya, atau B, mereka bisa jadi top level karena mereka workaholic. Bisa jadi gitu. Jadi gua enggak tahu mana jawabannya actually. Tapi ya gitu sih. Gue juga mengalami ini kalau nonton film, kalau denger musik, kayak gue menyadari apa, gue biasanya walaupun harusnya gue cuma nonton aja gitu ya. Oke, menyadari, oh ini patternnya gini. Cara dia nyampein story-nya, dia pertama munculin karakter ini, fungsi karakter ini sebagai apa. Terus like, kenapa ini gini, kenapa ini gini, oh development-nya setelah ini kayaknya gitu deh. Sih gitu. Jadi kayak, menurut gue tapi itu seru sih. Jadi kayak, apakah itu kayak udah gak fun lagi? Kinda, tapi sebenarnya seru juga. Jadi, agak weird gitu menjelaskan. Gitu sih.
Tapi ya, ya. Apa ya? Apakah itu berlaku cuman untuk game doang? Kayak gue gak tau, tadi movie juga ya?
Oh, buat gue sih ya, dan kayaknya iya sih. Ada beberapa orang yang kayaknya emang kayak udah menyadari bahwa fungsi hidupnya itu emang cuman buat itu aja gitu. You know? Kayak lo udah menyerah itu loh. Oh iya, emang mungkin sukaan gue ini sih. Terus lakuin terus sih. Itu juga sih, tapi berpotensi untuk burn out, jadi hati-hati aja. Jangan terlalu diikuti. Kurang baik.
Oke, okay. Nice. Kita nanya, apa, lihat pertanyaan ini ya. Apa? Pendengar, wey.
Pertanyaannya pendengar.
Ini dari Om Ube.
Gimana, Be?
Udah baca belum?
Belum. Frida Dwi.
Kan, ya, Frida
Akhirnya
Dwi.
Namanya disebut.
Disebut. Namanya gak disebut.
Shout out pada Frida Dwi.
Frida Dwi, Om Ube. Kenapa gitu ya namanya? Nah ini kan katanya Mas Ito ini kan termasuk yang sering banget tektokan sama pemerintah untuk urusan lagi-lagi ini. Nah so far katanya smooth banget prosesnya dan hasilnya sangat dibanggakan. Wih.
Oh iya gitu.
Katanya Om Ube, gak tahu. Gue sih gak yakin. Minta tipsnya dong, apa aja yang dilakuin biar bisa enak gitu kerjanya, kerjasamanya. Soalnya lihat beberapa kasus di luar sana ada aja yang kerjasamanya berantakan.
Gue rasa gini sih, gue mulai dengan sudut pandang bahwa gue merasa dengan sudut pandang bahwa pemerintah itu maksudnya baik. Selalu mulai dengan maksudnya baik. Of course, ya tanya ada orang yang maksudnya nggak baik ya, tapi kita selalu, gue selalu mulai dengan asumsi bahwa mereka maksudnya baik. Tapi mereka dari sudut pandang mereka, mereka A, terikat peraturan, atau B, mereka nggak tahu sebenarnya apa yang mesti dilakuin. Jadi sudut pandangnya adalah ngebantu mereka bisa ngebantu kita. Jadi sudut pandangnya gitu, instead of kita minta ke mereka, mereka sebenarnya dengan senang hati mau ngebantu kalau alasannya baik. Jadi kayak, kan mereka punya KPI juga kan, asal kita bisa membantu mereka memenuhi KPI-nya mereka. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya mereka butuhnya apa. Dan gimana kita bisa memanfaatkan kebutuhan mereka untuk memenuhi kebutuhan kita. Sebenarnya basically itu sih. Jadi lu gak, seringkali gue lihat orang yang kurang sukses bekerja sama dengan pemerintah itu cuman beranggapan bahwa tugasnya pemerintah bantuin kita. Gue rasa itu bukan point of view yang baik, karena walaupun memang in the end tugasnya pemerintah adalah bantuin kita, tapi orang-orang yang menggerakkan itu, mereka perlu lapor ke atasannya, dan atasannya perlu lapor ke atasannya lagi. Dan itu semua ada kebutuhan numerik atau kebutuhan yang harus objektif untuk dipenuhi gitu. Jadi ya harus win-win basically gitu sih. Gimana caranya solusi biar win-win? Gue rasa gitu aja sih.
Jadi cuma masalah mindset doang ya. Sebenarnya kayak shifting, instead of kita mikir kita harusnya dibantuin, tapi lebih ke arah ya kita harusnya bantuin pemerintah ya. Apa yang lagi direncanain sekarang?
Gue rasa gitu. Kita bantuin pemerintah untuk bisa bantuin kita. Karena pada nyatanya mereka punya resources yang seringkali kita nggak punya. Adaan barang, duit modal, bisa bawa kita ke luar negeri. Itu kan semua benefit. Dan mereka sebenarnya it's part of their KPI untuk bisa ada, misalnya kalau ke, kemarin kita ke Amerika, ke GCA, kita bawa 8 perusahaan, KPI-nya dari Techcraft yang bawa kita adalah peningkatan nilai finansial. Jadi kita, oleh karena itu misalnya kita bukan pilihnya bukan ke PAX atau pilih ke GDC, karena PAX itu lebih consumer, dan consumer nggak beli game di situ, mereka nyobain. Jadi apakah itu bisa memenuhi KPI? Nggak bisa. Jadi walaupun PAX keren, tapi jangan sana.
Oh, nice.
Kenapa kita nggak ke GDC? Jawabannya karena GDC terlalu besar, sehingga yang datang ke sana perusahaan-perusahaan gede kayak Sony, Epic Games, Amazon. Kita mau game-game kecil di sana mungkin ketimpa dan nggak terlalu kelihatan. Jadi kita pilih ke event yang agak lebih nggak seterkenal itu, Game Connection namanya, yang persis ada di sebelah GDC. Itu salah satu alasannya karena di situ emang tempatnya orang full B2B. Jadi semua meeting yang berada di sana itu pasti langsung arahnya ke peningkatan finansial. Jadi gitu. Buktinya kemarin setelah survei kita dapat data bahwa dari 8 perusahaan 4 diantaranya kayaknya mereka cukup yakin dapat nilai deal di atas $50,000.
Oh.
Jadi itu udah baik modal kan buat Petra. Itu laporan yang bagus. Jadi kayak gitu gitu. Jadi kayak lo mesti tailor kebutuhan lo untuk memenuhi kebutuhan mereka. Gitu sih. Gua rasa dengan perubahan mindset itu aja semuanya bisa berubah. Gua rasa gitu.
Nice, nice.
Ya, gitu loh ya. Nawan, lagi.
Ya, nggak apa.
Lagi diung ya. ya gitu.
Masih tuh ada mau nanya, nggak?
Gue penasaran sih, kayak. Kalau di gue nggak tahu kalau gue mau nanya ke yang lain gimana, tapi atau dari lu aja deh. Gue kan selama ini nggak pernah ngerjain service.
Oh.
Gue pengen tahu sebenarnya seberapa atau gimana sih rasanya pengalaman lu ngerjain service. Is it like ada beberapa orang yang kayak ya service tuh enak banget sih mesti ini sama klien. Atau menurut lu ya biasa-biasa aja sih, it's fun.
Kalau gue ya, gue so far sangat hoki sih sebenarnya. Kayak servisnya dari teman-teman doang, jadi kayak ya dari RGB, dari Mas Saif, dari ya memang ada proyek yang perlu dikerjain terus kita kerjain, jadi ya ya fine-fine aja. So far sih gue sangat sebenarnya ya, kalau misalnya tujuannya mau nyari duit doang, kayak ngerjain servis doang, gue rasa fine-fine aja gitu kalau buat gue ya kayak kemarin. Kayak tapi ya ada kebutuhan pingin bikin sendirinya itu yang tidak tercapai, itu doang sih yang masalah. Dan problem utamanya lebih ke arah ketika kita lagi bikin sesuatu dan ngerjain sesuatu juga, kayak ini pasti keteteran gitu. Jadi yang utama ini yang kebutuhan klien doang. Jadi ini pasti timeline-nya nggak bisa, nggak sangat tidak reliable gitu.
Tapi nggak seboring yang gue denger dari beberapa orang kan ya.
Kalau gue kebetulan ngambil yang emang gue anggap seru aja. Kalau misalnya gue anggap gak seru, gak gue ambil.
Jadi
yang
B2B yang
pilih-pilih. Kalau misalnya, ah gini doang, ah udahlah. Males kayak. Gue lebih prefer project yang rada sulit, tapi value-nya gede, ketimbang project yang gampang, tapi value-nya sebenarnya oke. Kayak, ya lebih prefer yang sulit sih.
Kalau sulit tapi oke doang?
Sulit, nah ya. Jangan gitu dong.
Soalnya gue honestly sampai sekarang gue belum pernah ngerjain service. Jadi kayak gue totally nggak tahu gitu. Gue selalu kalau gue nyari outsourcing kan gue pernah nyari outsourcing beberapa kali, dan kayak gue nggak tahu what to expect. Itu aja sih.
Tapi sebenarnya tergantung orangnya sih, beda-beda sih. Kayak di tim gue juga nggak semuanya yang gue dari gue lihat ya, kayak nggak semuanya optimal untuk service gitu loh. Kayak makanya tadi gue ceritain juga, kayak sekarang sebenarnya secara performance gue bisa bilang jauh lebih bagus daripada waktu kerjain service sih. Tapi kalau ya benar-benar balik per orang lagi, gue juga nggak tahu sih. Kayak kalau untuk gue sih nggak terlalu masalah, tapi ya di tim gue doang juga ada yang gue rasa tidak terlalu enjoy di service juga.
Oke, yaudah.
Jadi ya preferensi setiap orang sih, gue juga nggak tahu.
Oke.
Tapi kenapa mempertimbangkan perlu atau emang penasaran aja pingin?
Gue penasaran.
Penasaran. Tapi tidak ada tanda-tanda bekerja di servis.
Enggak. Gue emang arah kita bukan itu sih. Arah kita fully B2C. Arah kita semua kayak maniak dalam membuat sesuatu gitu.
Nice.
Ya, gue rasa kurang sehat kalau ngerjain servis. Karena barang yang dikerjain bukan punya kita. Ya sebenarnya esensi dari kepemilikan suatu benda itu lebih penting daripada nilai finansial sih, kalau buat Equator at least.
Tapi kayak berlaku hal yang sama juga buat ditamatin. Kayak gue rasa. Makanya agak, ya kalau misalnya dibilang industrial banget, enggak, mesti lebih mirip ke artis gitu, lebih ke arah yang pingin berkarya doang.
Of course, pengen berkarya doang tidak selalu translate ke nilai finansial yang oke, jadi ya. Gue sih paham-paham aja kalau yang lain, atau kalau pada umumnya orang butuh butuh B2B, itu it's fine. Gue cuma pengen tahu aja sebenarnya segimana sih.
Tapi kan sekarang masih tuh sambil kerja di Agate juga kayak.
Kan gue bukan B2B.
Tapi kan basically yang ngerjain kerjaan orang atau nggak, bisa mengklaim itu sebagai kerjaan sendiri.
Iya, proyek ini ada kepemilikannya sebagian punya Equator.
Oh.
Karena ya Equator nggak punya alasan, Equator sebagai sebuah entitas, sebagai sebuah makhluk gitu ya. Sebenarnya kan di secara legal kan harusnya Equator itu sebuah perusahaan kan berdiri sendiri ya. Sebenarnya setara dengan satu orang gitu. Equator tidak punya alasan buat ngelepas CEO-nya kerja di perusahaan lain dan meninggalkan perusahaan ini. Bukan meninggalkan sih, tapi kayak kenapa gue harus biarin lo kerja di sana? Ya jawabannya adalah karena gue kerja di sana karena produk yang akan gue kerjain bersama Agate itu sebagiannya akan jadi punya Equator.
Oh.
Itu sebagiannya ya, nggak gede sih tapi sebagian. Jadi pasti nanti pas produk itu keluar ada nama Equatornya. It's good.
Baru tahu. Ini bisa dibocorkan atau tidak boleh dibocorkan?
Apa dibocorkan? I mean like ya kan emang ada kepemilikannya jadi it's fine.
Nice.
Harusnya sih. Gitu. Sebenarnya tadinya kita mau lebih dekat sih. Jadi kayak bukan cuma gua doang yang ngerjain projectnya, tapi sebagai project leader, gue menyadari bahwa skill set tim Equator tuh nggak sesuai dengan visi projectnya. Jadi daripada gue pertama mengorbankan projectnya untuk bayar orang-orang yang skill setnya nggak pas. Kedua, nyuruh orang-orang gue ngerjain hal yang nggak cocok sama keahlian mereka, kan gue doyan rugi kan. Ya mendingan projectnya jalan sendiri, Equator jalan sendiri, jadi paralel, lebih fulfilling buat dua-duanya. Nanti kalau suatu saat proyeknya butuh orang-orang yang skill set yang sesuai, gue tarik. Gitu sih, kira-kira. Kalau lagi kosong ya.
Tapi itu kemarin approach-nya berarti dari Agate duluan? Atau dari...
Gue actually lupa sih. Intinya kita punya visi yang sejenis. Kita kayak, di masa depan Equator mau bikin ini. Gue bilang gitu. Mau bikin game semacam ini. Gue gak tahu kapan sih, tapi kita rencananya someday dalam 3 atau 5 tahun ke depan kita mau mulai bikin project kayak gini. Terus Agate bilang sebenarnya kita punya visi yang serupa, bedanya kita bisa ngelakuin itu tahun depan, waktu itu tahun lalu ya. Kita ngobrol ini, kita bisa ngelakuin itu dalam waktu yang lebih dekat. Masalahnya kita gak punya talent yang ngelakuin itu, lu mau gak? Kurang lebih gitu. Jadi kayak kita align dulu bahwa kita punya target yang sama gitu. Itu sih kurang lebih.
Tapi nice kayak masalah ngomong-ngomongin masalah visi ya, tadi sempat disinggung sedikit di sana. Tapi ini menarik sih, kayak maksudnya gue belakangan sempat mempertanyakan gitu loh, kayak ya galau aja, kayak apakah gimana ya, baik gak sih kayak kita kan, terutama Mas Yuto yang ngeklaim bahwa skill utamanya adalah wululu.
Iya,
yeah,
skill utamanya
cuma wululu. Kayak pernah gak sih kayak merasa bahwa menyebar-nyebarkan visi itu sebagai sebuah tanggung jawab juga, bukan cuman kayak ada beban tanggung jawab yang ditanggung lah dengan, nangkep gak maksudnya?
Enggak sih.
Kayak gue ngasih ke orang lain itu loh cara yang pingin, yang gue rasa penting dan yang pingin gue capai dan kenapa ini penting. Dan itu potensialnya bisa nge-override apa yang orang lain merasa, yang orang lain rasa penting gitu loh, kayak tujuan dia sebelumnya itu apa, dan itu di override dengan tujuan yang kita bilang gitu. Terus kalau misalnya ternyata tujuan kita salah, terus gimana ya, itu lah, kayak pernah gak sih memikirkan ke arah sana?
Agak sih, tapi kayak jadi gue rasa gue lebih tipenya lebih kayak gue punya visi ini, gue rasa visi ini bisa mendukung visi lu gitu. Jadi kayak instead of mengubah orang jadi ngikutin, kita lebih gimana caranya supaya kita bisa align bareng dengan tujuan gue yang ini, kita lu juga tujuan lu bisa tercapai lo. Lebih gue lebih ke gitu sih, instead of total bulu gitu. Jadi gue rasa in the end ada orang-orang yang nggak akan totally apa ya believe ke visi lu gitu. Terus abis itu masa kayak gitu nggak mau lu terima, padahal dia oke, padahal dia nggak apa-apa. Gue rasa impossible untuk bikin semua orang ikut. Ini lebih oke kalau kita visi kita misalnya kecil gitu, misalnya 1 pixel, tapi kita bisa kayak irisan dengan radius 3 pixel. Nah, semua yang masuk di irisan 3 pixel itu yang apa-apa ikut kita. Atau gak apa-apa, kita masih bisa cari bahwa apa yang kita lakuin ini ke lu kena juga lo dalam sisi ininya gitu. Kalau lu mau meyakinkan orang untuk dibayar murah, biasanya gitu. enggak sih. Tenang, kita semua di atas uang ya. Lumayan, tapi ya.
Nice, nice.
Itu yot.
Ya, ya. Nah, soalnya kayak gimana ya? Bukan overhead juga sih, lebih kayak beban tambahan. Karena kayak belakangan ini gue merasa banyak hal yang gue pikirkan itu nggak penting gitu. Maksudnya gimana ya? Kalau misalnya gue nggak mikirin itu, gue bisa lebih enjoy lagi gitu. Ngerti nggak? Dan kalau misalnya gue menambah beban pikiran itu ke orang, kayak misalnya orang pingin, ya gue pingin overhead ini doang.
Misalnya visi lo apa sih? Misalnya visi lo sebenarnya apa sih?
Susah ceritanya.
Satu kalimat aja, Jo. Satu kalimat, biasanya visi bisa satu kalimat.
Intinya ya, sekarang ya, gue kayak pingin, makanya kayak gue pingin podcast kayak gini juga, dan pingin melakukan hal-hal lain yang di luar kerjaan juga. Kayak gue merasa butuh berkembang lagi sebagai orang. Ini bukan, ini belum visi ya, belum nyampe ke visinya. Okay. Karena gak bisa satu kalimat.
Terus.
Nah, gue butuh berkembang lagi sebagai orang. Dan nah, ini kayak gimana sih sebenarnya, kayak gue harus berkembang ke arah mana, kayak apa yang harus dipelajari dan sebagainya. Kayak ngomong-ngomong kayak gini kan sebenarnya hal yang kalau di gue bercermin lagi, kayak suatu hal yang gue tidak pernah lakukan dari kecil. Kayak ya gue sukanya main game dan makanya pingin belajar lagi sih, kayak memperkuat apa yang sebenarnya. Gue nggak tau, kayak pingin mencari kebenaran. Nggak tahu, nggak ngerti, pokoknya itu ya, ya itulah. Dan dalam perjalanan mencari kebenaran ini, kayak ya itulah, kayak gue melihat misalnya dari game ya, kayak sebenarnya apa sih yang kayak membuat, kenapa sih game itu harus dibuat, kenapa sih ya kegiatan bermain ini penting, kenapa sih kayak gitu-gitu. Kayak dan dari banyak bercermin itu, kayak kesimpulan yang gue ambil sekarang, dasarnya tuh kayak bermain itu sih kayak tadi, untuk memperkuat orang, memperkuat individu apapun lah, nggak harus manusia, kayak kayak hewan juga.
Ya.
Dan itu yang pengen dijadikan hal utama, kayak ya dari bermain game ini. Makanya kayak gue sebenarnya ini tadinya nggak gini sih, tadinya tuh karena preferensi pribadi pengen bikin game multiplayer. Cuman setelah gue lihat-lihat lagi, ini salah satu media yang kebetulan, apa, salah satu alternatif yang gue senang secara pribadi, dan impact-nya untuk membantu orang tuh ya cukup proven lah ketimbang hal-hal yang lain. Gitu.
Oke. Gue lumayan kebayang sih. Emang gak satu kali masih gitu, lumayan kebayang. Gue rasa mencari visi itu penting sih. Kayak begitu lu udah nemu, lu kayak udah bisa nemu, lu bisa jawab sebagian besar pertanyaan yang lu sibuk pikirin. Biasanya sih gue kalau gue gitu. Sebenarnya kalau misalnya, kalau contohnya gue tuh cukup egois sih sebenernya. Kayak visi gue, basically gue pengen hidup selamanya. Tapi it's impossible kan. Jadi jawabannya adalah, satu-satunya cara gue bisa hidup selama-lamanya atau selama mungkin adalah kalau ada orang ingat gue. Oleh karena itu, gue mesti bikin game dengan narasi, karena menurut gue game dengan narasi atau story itu bisa diingat lebih lama. Basically gitu sih. Jadi dalam satu kalimat, visi gue apa? Gue pengen hidup selamanya. That's the only reason. Jadi sebenarnya alasan gue itu.
Tapi untuk diingat itu bukan visi utamanya, berarti alasan utamanya dari?
Alasan utamanya sebenarnya gue pengen hidup selama-lamanya. Basically itu. Jadi kayak,
kenapa pengen hidup selama-lamanya?
Karena menurut gue semua orang mati. Jadi kayak
we don't say.
Yeah, everybody dies. Gitu. Everybody dies. Dan kayak kalau lu udah mati, it's over. Mentok-mentok paling lu cuman atau siapa lu cuman mentok-mentok diinget sama anak lu, sama mungkin saudara-saudara lu mungkin, sama mungkin cucu lu gitu. That's all. Dan waktu hidup lu paling ya nggak nyampe 200 tahun lah gitu.
Yeah.
Habis itu lu udah kayak as if lu nggak pernah exist di dunia ini.
Tuh.
Itu sih.
Tapi ini recurring theme sih, kayak banyak banyak banget orang yang gue ajak ngobrol ngambil kesimpulan pasti beririsan dengan pingin diingat gitu loh. Untuk semua kreator apapun.
Ya, tapi menurut gue kayak kalau emang itu tujuan lu perlu kayak lu perlu tahu bahwa sebenarnya tujuan lu ngelakuin itu bukan karena mau berbuat baik. Gue fully understand bahwa gue ngelakuin semua banyak hal yang gue lakuin itu basically karena gue egois.
Nice.
Karena of course, in the end, gue ngelakuin itu dengan bantu banyak orang. Dengan bikin project, dengan ngembangin industri, dengan bantuin orang bikin karya mereka. Gitu. Tapi in the end, kenapa gue ngelakuin ini semua? Setiap kali gue nanya itu, jawabannya gitu. Jadi kayak gue udah gak perlu lagi ngabisin waktu bertanya-tanya, apakah hal ini sesuatu yang mau gue lakuin? Ya selama jawabannya itu bikin gue bisa hidup lebih lama, ya udah. That's it. Itu sih basically. Jadi mungkin nggak noble-noble amat, tapi ya emang gitu.
Kalau misalnya kita sudah sampai pada tahap ilmu pengetahuan bisa memperpanjang hidup manusia, apakah masih tertarik untuk apply? Misalnya ada suntikan yang bisa membuat kita hidup sepanjang-panjangnya, apakah tertarik untuk mengambil?
Maybe sebenarnya doesn't matter sih. Sebenarnya mungkin oke. Kayak ya udah gitu. Tapi pada saat semua orang nggak mati, actually kayak orang nggak bisa mati misalnya. Kayak, jadi tujuannya jadi nggak penting lagi sih. Kayak di saat misalnya ya kalau kata orang kan, kalau semua orang Superman, nggak lagi Superman, you know, nggak penting lagi. Lu punya kekuatan lebih. Tapi kalau semua orang punya kekuatan lebih, what does lebih doesn't mean anything gitu. Karena semua orang ya. Ya gitulah.
Ya. Ya suatu term yang bisa ditaruh di semua orang itu bukan suatu term.
Secara relatif. Lu sebenarnya biasa aja.
Yeah.
Jadi at that point mungkin gue perlu cari visi lain, tapi nggak tahu deh. Kayaknya sih belum ya.
Kayaknya belum pak sampai pada tahap itu.
Kayaknya sih belum ya. Jadi gue santai aja.
Apa kayak mau sengaja ngambil visi yang emang tidak mungkin kecapaian atau gimana?
Maybe ya. Jadi kayak
selama ada tujuan aja.
Jadi kayak apa ya? Misalnya. I don't know, lu kan seperti kata orang, lu kan sebenarnya hidup lu bisa berhenti kapan aja. Tapi by that time, misalnya besok gitu, I don't know, misalnya gua besok, moga-moga enggak sih. Tapi misalnya gua besok, hari ini gua bisa bilang bahwa gua udah ngelakuin semaksimal mungkin biar gua diingat orang. Gitu sih basic. Jadi tiap hari lu tuh berfungsi, bermanfaat. I guess, maybe. Mungkin karena itu juga kerjaan gua banyak banget. Tapi ya,
I guess. Nice. Pernah nggak sih masih tau ngobrol-ngobrol sama orang di mana? Ini kan berarti kayak sekarang masih tau kayak berusaha seproduktif mungkin supaya bisa diingatkan. Kayak gue kadang-kadang suka ketemu orang yang kayak bisa dengan enaknya hidup begitu saja gitu loh kayak. Terus maksudnya kayak tidak ada tujuannya gitu dan oke-oke aja gitu. Terus pernah nggak sih ketemu orang-orang itu dan pendapatnya masih tau gimana?
Pernah sih, tapi menurut gue kayak mereka sebenarnya punya tujuan, tapi mereka nggak tahu sih. Biasanya gitu sih. Misalnya mereka udah happy dengan hidupnya karena tujuannya udah tercapai. Itu kayak selama mereka bisa tetap gini aja, itu sebenarnya tujuannya tercapai. Misalnya tujuan gue hidup adalah gue nggak nyusahin orang lain. Ya udah, just go with it aja. Selama dia nggak nyusahin orang lain, selama dia bisa berkontribusi tapi nggak usah direpotin, it's fine. Dan gue nggak akan bilang itu salah juga. Kayak Arif itu misalnya di Agate, dia pengen bikin orang bahagia. I don't care sebenarnya bikin orang bahagia. Tapi membuat orang bahagia bikin gue diinget, so it matters. Jadi
nice.
Jadi ya orang punya visi beda-beda. Yang gue rasa it's fine.
Tapi gue penasaran aja kayak sejak kapan sih Mas Tito bisa menemukan bahwa ini loh yang sebenarnya gue pingin, kayak udah mulai dari kapan?
Mulai kapan ya? Gue nggak tahu.
Kemarin.
Mulai dari kapan ya? Gue nggak ingat sih. Mungkin mungkin waktu gue ketemu cewek gue ya. Mungkin sekarang udah istri gue sih. Tapi itu kayak itu 12 tahun yang lalu. Jadi kayak sebenernya ceritain orang lain, sebenernya gue gak ingat. Tapi well, at that time ada suatu problem mental health. Dia, bukan gue. Terus kayak gue pikir dia butuh bantuan. Terus kayak kalau seluruh hidup gue fungsinya cuma nyelamatin orang ini doang, it's fine. Soalnya kalau gak ada gue, dia mungkin bulan depan gak ada. Kayak gitu lah, you know. Buktinya masih ada. Maksudnya it works. Tapi dulu gue pikir waktu itu mungkin dengan sebagian besar, mungkin seperti layaknya banyak orang, dulu gue gak punya tujuan gitu. Basically just go on with life aja kan. Ya, gak jelek juga. Tapi pada saat itu gue gak punya tujuan. At that time gue merasa bahwa gue mesti nolongin orang ini. Dan kalau seluruh hidup gue dedikasiin cuma supaya dia selamat aja, it's fine. Gitu. Well, apparently setelah berapa lama dia udah bisa jalan sendiri. Tapi ya setelah itu gue baru sadar bahwa dia akan ingat gue selamanya, selama hidup. So gue bisa mengulangi itu ke orang lain. Gue bisa nyelamatin lebih banyak orang, dan orang-orang itu akan ingat gue selama mereka hidup. See? I guess gitu ya.
Oke, okay. Agak berbelit-belit tapi ya.
Ya, moga-moga. Ya.
Ya. Ya, ngomong-ngomong masalah tujuan hidup, kayak belakangan ada sempat postingan di Facebook masalah boneka kura-kura.
Boneka kura-kura? Oh, okay. Oh, gue kira apa? Oh, iya, iya.
Yeah. Itu gimana?
Ya, lagi ongoing, masih lama kok. Kayaknya, hitung-hitungnya sih kayaknya November ya. Jadi, ya, hitung-hitungannya gitu.
Tapi mau di-share enggak atau enggak mau di-share? Kalau enggak mau di-share gue enggak nanya lagi.
Enggak apa-apa sih. Enggak
apa-apa. Kayak
enggak NDA kok.
Enggak NDA. Kayak keputusan untuk ya ini kan keputusan yang suatu saat harus diambil oleh semua orang. Kayak pingin ya punya penerus.
Oh, sebenarnya nah, kalau dari kita itu sebenarnya cukup accepting sih apakah ada atau enggak. Soalnya mesti gue umurnya mungkin udah gak terlalu prime lagi untuk punya anak. Nah kita kayak ya udah kalau ada oke, okay, kalau enggak ya udah. It's fine. Jadi sebenarnya kita gak terlalu planning sih, jujurnya. Jadi ya udah gitu.
Jadi gak ada pertimbangan banyak ya? Kayak kejadian ya kejadian juga.
Sebenarnya sejujurnya, well, honestly speaking, gue orangnya relatively minimalis. Jadi kecuali gue butuh, iya kecuali gue butuh sesuatu, biasanya gue nggak beli atau gue nggak apa ya, nggak memiliki. Kayak gue udah lama pengen punya Nintendo Roy. Kayak yang Nintendo yang Witcher 3 baru tuh si Geralt bikin gue pengen kilaf bang. Tapi selama ini gue nggak punya karena menurut gue nggak perlu.
Nice.
Jadi kecuali gue perlu, gue biasanya nggak beli. Ini juga happens dengan apa punya anak tuh kayak sebenarnya gue fine kok. I mean like gue fine karena gue bisa bikin sesuatu terus. Istri gue juga bisa make art terus. Jadi kita semua, kita berdua sebenarnya sama-sama udah fulfilled. Sebenarnya kita nggak perlu apa-apa. Tapi ya bukan yang nggak mau juga. Jadi it's fine. Ya gitu sih.
Ada ketakutan-ketakutan yang merembet nggak kayak, aduh, ntar lagi ada tanggung jawab tambahan lagi.
I guess. gue menyadari bahwa lu nggak pernah bisa ready juga, jadi udah sih accept aja.
nice.
Nanti just roll with it lah. Waktu pertama bikin Equator juga gue kan belum pernah bikin game. Dan terus ya udah go with it aja, lihat, belajar on the way. Toh semua orang yang punya anak kan pernah punya anak pertama kalinya kan.
Yeah.
Nah, mereka pasti at that time semua orang tolol kan, jadi ya udah gitu. Mereka selamat, masa gue nggak bisa.
Gitu. Nice.
Basically kayak it's not rocket science kan. Udah sih.
Oke, kita udah cukup lama sebenarnya. Udah berapa lama ini ya? Gue kecuali gak tau ini berapa lama. Udah sejam lebih.
Oh,
yaudah.
Jadi udah?
Nah, bebas. Kayak, apakah Mas Yuto tidak keberatan lanjut
dikit lagi? Masih ada yang mau gak? Atau masih ada yang mau ditanyain? Atau kayak... Ini nyala gak?
Nyala, masih nyala.
Oh, yaudah. Terserah sih sebenarnya. Gue asal...
Oh, ini ada yang nanya. Kayak, sekarang kan sudah berkeluarga nih.
Oh.
Nah, tadi udah dijawab sih sebenarnya. Kayak, bagi waktu antara kerjaan yang sibuk banyak ini dan keluarga gimana? Kayak sekarang. Untuk karena kebetulan keluarganya di kerjaan. Jadi tidak dibagi dengan baik.
Gimana ya? Sebenarnya yang penting keluarga lu perlu dikasih, bukan dikasih, perlu menemukan purpose. Jadi supaya kalaupun lu enggak, maksudnya kalaupun lu sibuk kerja, keluarga lu misalnya suami lu atau istri lu atau anak lu itu punya purpose untuk ngelakuin something. Jadi supaya ya tetap ada yang dilakuin. Of course, pada kenyataannya it basically means bahwa lu ngelakuin sesuatu sendiri, misalnya kerja, pasangan lu ngelakuin sesuatu sendiri yang juga bermanfaat buat dia gitu. Jadi kayak bukan cuman leye-leye terus kayak gak jelas cuman nungguin lu pulang atau
Okay.
Basically gitu sih. Gue ngeliat soalnya banyak pasangan yang satu orang fulfilled secara accomplishment, satu orang lagi enggak, jadi kayak timpang.
Okay.
Maybe it doesn't work ya kalau lu punya anak, soalnya satu orang harus ngejagain. Tapi, I don't know.
Lihat nanti.
Yang paling gue takutin dari punya anak itu adalah bahwa itu mengubah seseorang dari antara dua. Antara satu pasangan mengubah seseorang jadi nggak bisa accomplish sesuatu yang dia mau.
Jadi harus ada yang berkorban di antara dua orang.
Iya, gue rasa itu yang paling menyebalkan sih. Kayak gue suka seseorang biasanya ya. Gue suka seseorang karena dia pengen berkarya.
Nice.
Kalau dia berhenti berkarya, actually si anaknya jadi beban. Gue sebenarnya paling takut itu sih.
Terus kayak nanti bunuh aja anaknya gitu.
Iya, menurut gue kayak beban, menyebalkan kan. Dan gue adalah tipe yang pasangan gue lebih penting daripada anak gue. Karena dia ada, sorry, dia ada karena pasangan gue, bukan sebaliknya. Jadi gitu, you know. Jadi kalau gue harus pilih, gue akan pilih pasangan. I don't know. Mungkin ada yang bakal trigger, tapi yeah. I don't know.
Harusnya ada yang trigger sih, dan seru harusnya bosan.
Yeah. I don't know, man.
Yeah. Ya, kita juga gak tahu sih.
Gitu sih. I suppose.
Terus ada titipan juga, kayak... Sekarang... Katanya sih, Mas Yuto sekarang terlihat lebih dewasa daripada umur yang sebenarnya, kayak...
Gitu, rambut gue harusnya dipanjangin lagi. Apakah itu solusinya? Terus, pertanyaan apa?
Nah, kayaknya sebelum rambut dipanjangin juga, sepertinya sudah terlihat lebih dewasa dari umur seharusnya. Kayak, kenapa gitu?
Mungkin muka boros aja sih.
Muka boros itu gimana?
Apa ya, gue gak tau. Mungkin karena gue kayak... gue rasa salah satunya karena gue sampai pada kesadaran bahwa lo perlu punya purpose itu mungkin lebih cepat daripada sebagian besar orang lain ya. Mungkin itu sih gue rasa terutamanya. I guess tiba-tiba bikin lu jadi punya kayak bukan tanpa tujuan lagi gitu.
Yeah.
You know?
Ya sih, make sense.
Gue rasa gitu sih.
Yeah. Tapi ngomong-ngomong masalah rambut mumpung disinggung. Kayak dulu tuh rambut panjang repot gak ngurusnya? Kayak apa perawatan khusus? ada shampoo khusus?
Sebenarnya ngurusnya sih nggak susah ya, gue biarin aja kan random gitu. Hmm. So, tinggal diikat aja, no problem. Tapi kalau mau cantik susah.
What? Kalau mau bagus atau no,
tidak? Ya, iya kalau mau rambutnya cantik susah. Hmm. Basically dulu alasan gue manjangin rambut, ya basically sama lagi sih. Karena kalau rambut gue panjang, orang ingat gue siapa.
Terus kenapa dipotong sekarang?
Make sense kan? Make sense kan?
Ya make sense kalau itu. Kenapa gak diwarnain aja kayak warna?
Basically karena menurut gue rambut gue udah bagus jadi kayak
congkak.
Basically hampir semua tujuan hidup gue tuh cukup egoistik.
Oke, okay, nice nice.
Kenapa dipotong? Gue rasa mungkin salah satu alasannya yang paling standar ya, bahwa gue memulai banyak hal baru. Jadi kayak gue rasa saatnya ganti suasana. Tapi pada kenyataannya sebenarnya alasan utamanya adalah karena mengagetkan buat orang lain kalau gue potong rambut. Sebenarnya alasannya itu sih. Sebenarnya alasannya itu. Terus kayak, hah kayaknya lu gak gitu. Tuh kan, jadi inget kan. Gitu. Nanti juga pacang lagi, banget sih. Atau mungkin karena gue berada di kalangan, mulai berada di kalangan yang banyak rambutnya panjang, terus gue merasa gak spesial lagi. Make sense. Itu juga mungkin, I don't know. Sejujurnya gue gak tau.
Siapa lagi rambut panjang?
Ada kayak di Agate.
Nah, yang bersaing dengan panjang segitu? Gak ada. Ada gak?
Enggak sih. Mungkin Nico. Ada orang di Agate namanya Nico, dia track banget, main 100% track. Ini pujian lo itu.
Gue gak pernah liat ya?
Pasti di stalking ya abis
ini. Iya, mana-mana, Nico.
Nick, kalau lu denger. Padahal gue gak kenal orang
ya. Emang didengar?
Gak tau.
Nulis buku dong.
Nulis komentar buku dong?
Kak Adam.
Nulis buku apa? Emang kira gue motivator.
Nah, tadi pernah mempertimbangkan kak, kalau misalnya tadi katanya pingin diingat, sebenarnya kan salah satu, ada yang sempat berargumen bahwa kayak nulis buku itu salah satu tujuan hidup cukup final dari seorang.
Yes, tapi kalau lo mesti nulis buku, kenapa gak lo bikin game aja? Yeah, basically the same thing, cuman dengan medium yang lebih baik aja.
Tapi ada yang berargumen bahwa kayak medium digital sekarang nih kayak suatu yang lifetime-nya, maksudnya kalau secara jangka panjang ya, tidak selama media tradisional lainnya, kayak misalnya lukisan atau buku dan sebagainya. Oh, jadi kayak
kenapa?
Cepat, lebih cepat hilang itu, karena nggak tahu, gue juga ngerti kayak kenapa orang bisa berargumen seperti itu. Kalau menurut Mas itu gimana pendapatnya?
Sebenarnya sama aja sih. I mean, gue rasa orang berpendapat kayak gitu karena merasa bahwa informasi atau teknologi informasinya terlalu banyak gitu, terlalu cepat. Tapi kalau lo lihat di toko buku, kayak ada ribuan orang bikin buku setiap tahunnya dan kayak emang berapa sih yang lo baca? It's the same kan? Sebenarnya sama, cuma lo nggak nyadar aja karena bentuknya fisik dan lebih nggak kelihatan.
Tapi kalau misalnya kayak contohnya game-game jadul nih, kayak misalnya game apa ya, Sega gitu, kan sudah kan core utama dari game tuh yang tadi Mas Yuto bilang kan, kayak bisa dimainin dan emang butuh player untuk nge-input dan sebagainya. Jadi emang harus dimainin kan, kayak core experience-nya di situ kan, mainin. Dan itu nggak semudah itu dipertahankan dalam waktu panjang gitu loh. Kalau misalnya kayak buku kan, ya narasi itu doang, kayak bahkan buku yang ditulis dari zaman kapan tahu masih bisa dibaca sampai sekarang, sedangkan kalau game tidak semudah itu untuk diakses dalam jangka pendek. Kita nggak tahu teknologi ke depannya gimana.
I guess make sense sih, tapi menurut gue game yang kuno pun masih bisa hidup dalam bentuk, I mean gini, seperti halnya buku bisa diaplikasiin jadi film, game bisa diaplikasiin di buku. Nah, misalnya saking legendarisnya Pong gitu misalnya. Sekarang sih, sebenarnya gini, siapa sih yang pernah main Pong? Itu kan berjadul banget gitu. Dan siapa yang pernah main Pong di mesin arcade? Sebenarnya, mungkin udah pada engkoh-engkoh semua kali. Tapi orang tetap ngerti Pong. Dan informasi bahwa ada sebuah game bernama Pong yang so amazing back then gitu. Itu aja sih yang perlu bertahan. Intinya misalnya gini, ada buku terkenal, misalnya sebutlah bukunya Shakespeare gitu. Emang pernah baca? Most likely enggak kan? Enggak. Kita cuma tahu bahwa ada penulis namanya Shakespeare, jago loh. Does it matter apakah lu baca bukunya atau enggak? Enggak. Basically bukunya udah terkenal, that's it.
Oke.
Jadi sebenarnya argumen gue adalah bahwa lo sebenarnya nggak perlu meng-experience sebuah produk first hand untuk bisa tahu bahwa produk itu bagus banget.
Okay.
Dan karena itu orang akan lebih cenderung, kalau menurut gue, orang akan lebih kena ke experience yang game karena mereka ngelakuin. Orang yang ngalamin secara first hand akan bisa cerita ke orang lain dengan lebih wah daripada orang yang cuma yang misalnya baca buku. Kalau dia menceritakan sebuah buku, dia cuma menerima input gitu. That's it sih. Yeah. Jadi
nice. Gitu. Good argument.
Gitu. Yes.
Okay. Gitu. Boleh juga. Kita sudah cukup lama mau diakhiri.
Boleh, boleh.
Boleh. Sudah cukup. Lumayan panjang juga.
Shout out buat UB.
Kayak sebelum ditutup, Mas itu ada satu-satu yang mau di-sharing atau apa lagi?
Apa lagi ya? Oh, sebenarnya ini sih. Ini mungkin sempat kelewat, tapi mungkin ada yang mempertanyakan kenapa gue terima proyeknya Agate. Sebenarnya alasannya gini, karena kita semua, kita antara gue dan Agate percaya bahwa buat membuat sesuatu yang bagus banget itu Agate nggak bisa, Equator nggak bisa, tapi kalau bareng bisa. Jadi gue rasa itu juga applicable di banyak hal. Kayak gue lihat banyak tim-tim kecil yang misalnya expertise-nya di programming mereka jago banget, men, mekaniknya okay banget, tapi gambarnya ampas.
Yeah.
Kayak gambarnya kayak potato gitu. Jadi kayak apa ya? Menurut gua sekarang itu industri game udah sampai tahap di mana masing-masing tim bergerak sendiri-sendiri dan udah nemu expertise masing-masing. Tapi mereka enggak bisa maju ke level berikutnya karena skill set mereka terbatas di situ. Ini mungkin saatnya lu cari tim-tim lain yang bisa apa ya, memenuhi kebutuhan tim lo yang lo gak bisa. Gue rasa itu yang terjadi sama EGT sama Equator sebenernya, basically. Mereka gak pernah bikin produk, well ada produksi yang lagi ongoing, ada Valtterian Art, tapi gak, belum rilis kan. Jadi sebenarnya mereka belum pernah bikin produk yang okay gitu. Kita udah, tapi kita gak punya kemampuan seperti EGT untuk bisa dapet funding atau budget atau kayak expertise yang lain itu selain bikinnya. Jadi cocok sih. Gua rasa udah saatnya buat kolaborasi sih, sama kayak yang Togi bilang, gua rasa. Gitu. Jadi gua rasa itu sih. Kalau gua yakin di luar sana pasti ada yang dengerin ini mungkin yang ngerasa bahwa timnya misalnya cuma hal A terus habis itu hal B-nya jelek banget. Nggak ada salahnya mau kerja sama orang lain. Asal bisa saling menguntungkan ya, gue rasa. Gitu sih.
Oke, nice, nice.
Gitu aja, oke.
Okay. Tapi tipsnya gimana? Kayak supaya bisa kesana, dipanjang dikit. Kayak dulu emangnya kenapa tiba-tiba ada obrolan itu terjadi gitu loh? Apakah harus ke komunitas?
Maksudnya obrolan apa? Antara gue sama
Agate? Yeah.
Ya, basically mesti banyak-banyak ngobrol sih.
Iya, yeah. Oke.
Okay. Soalnya basically lu gak tahu orang lain bisa apa. Kalau lu cuma ngerjain game lu sendiri atau lu cuma hidup sendiri doang so far, lu most likely lu akan sampai pada tahap mana lu ngerasa lu jago banget, yang lain jelek. Dan kenyataannya adalah sejago-jagonya lu, ada orang lain yang lebih jago lagi. Siapapun itu pasti ada. Sementok-mentoknya lu Blizzard lah. Kalau lu Blizzard, oke lah, udah mentok lah.
Boleh lah sombong.
Oke lah, whatever kalau lu Blizzard. Tapi kalau lu bukan Blizzard, ya gak usah banyak cincong lah, pasti ada yang lebih jago dari lu somewhere di luar sana. Yang lu bisa belajar dari orang itu, atau lu bisa kerja sama sama orang itu, jadi lebih jago di hal lain. Gitu sih gue rasa, jadi lu perlu banyak ngobrol, gue rasa gitu sih. Makanya ikut acara komunitas dan hubungi Yodi.
Boleh tuh. Oke, okay, kalau gitu paling sekian aja.
Oke.
Podcast hari ini, kayak sebenarnya gak kerasa juga ya,
lumayan panjang ya?
Lumayan panjang sebenarnya, kayak 1 jam 20 menit lah, lumayan. Oke, okay, berarti sekian aja. Kayak terima kasih buat para pendengar yang sudah nitip pertanyaan.
Wih.
Ya kan Mas hari ini lagi enggak bisa, lagi Jogja. Jadi jadi
oh, oke. Okay.
Harusnya ada tapi enggak jadi. Jadi ya.
Apa yang Jogja?
Enggak tahu ada acara. Ya sekian aja, dadah.
Dadah.